Avril kalo tile 16 san 2022 tɛmɛnen, sanjiba dɔ bɛna Burkina Faso n'ale kɛra sababu ye ka kasara don dugu dɔw la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Perkwa dugudennin na n'ale bɛ jamana camancɛ tile bɛɛ sanfɛ. O yɔrɔ nin na, faragbɛ cikɛda dɔ bɛ dugu jukɔrɔ nafolo bɔra n'an ko mine de zinc de Perkwa. Nka nin cikɛda nin ka baarakɛden 8 ɲɛnamani su donnen don kabi sanjiba nin bɛna n'ale kɛra sababu ye ka jiba don olu ka dingɛw kɔnɔ an bɛ min wele ko mine souterraine. Ka ta Avril kalo tile 16 fo ka n'a bila bi kan, a tile 10 le ye nin ye ni nin maa ninnu bɛ dugumakolo jukɔrɔ. U ma kibaruya foyi di kɛnɛmamɔgɔw ma k'a fɔ ni olu ɲɛnamayani don walima ni dɔw nin minɛna o la. Nin maa 8 ninnu cɛma, 6 ye Burkina Faso jamanadenw ye, 2 tɔ ninnu ye Tanzani ani Zambi ka jamanadenw ye. Nin balawu nin kɔni kɛra maɲumanko le ye maa minnu faw, o dɔgɔw, o kɔrɔw walima o furucɛ bɛ maa kɔfɔlen ninnu cɛma. Lɔgɔkun tɛmɛnen, faso ka guvɛrnɛman ye minisiri 3 bila ka taa nin yɔrɔ in na yaasa a ka se ka taa kunnafoni jinjan sɔrɔ maa minnu ɲɛnamayani su donnen don nin dingɛ ninnu kɔnɔ. Irene Kulibali min ye faso camancɛ tilebinfɛn ka guvɛrnɛri ye, ale tun bɛ kɛnɛ kan. An ka ɲɛfɔliw lamɛn.
Bi an ye gouvernement ka mission de accueilli olu nana pour que ka na filɛ baara min bi kɛra baaraba min bi kɛra ka se ka mɔgɔ 8 nugu lakisi k'o bɔ dingɛ nin kɔnɔ. Depuis ko nin kɛni an'a kɛni ka na bila bi kan bɛɛ le lɔnni no sen kan gouvernement ani gouvernement ka représentant min ye an n'u ye yanyɔrɔ la min ye secteur min ye ka jama ye baarakɛlaw ale ni mine de Perkwa. Aka nyamoko donc baraba le bikara ni sa faire pompier ni chez militaire ale ni min ton no beka de me bawo pour que o kase ka fere do ya la mimina na ke mo se yi min ton no dinga kono o kase ko bo e kenera
ami wati mina ina fo sisa le telo le kele mana teme kali man non to duma ko lu chukoro abi ma u jigi misenya kase ka nunu nyama ya ila kisi ni tu e kala ta ore makanje kabo wakadugo Burkina Faso.